Latvijas radio sporta laikā šeit programmā Labrīt. Es saku labrīt Konstantīnam Calko, autobraucējiem. Sveiks!
Čau!
Tie, kas nezin, kas ir Konstantīns pēc viņa panākumiem iepriekš, noteikti to uzzinās jūnija vidū. Tie, kur vēl varbūt nav interesējušies par tādu notikumu kā Lemānas 24 stundu autosacīksts, Konstantīns ir pirmais latvietis, kurš tur startēs. To jautājumu tev droši vien bieži uzdod. Nu, kā ir būt pirmajam latvietim, lai gan tu tur vēl neesi bijis, bet tomēr gods liels?
No sākumā es jūtu lielu stresu un ar to kaut kā jāsavaldi, jo patiešām tas ir liels darbs un prieks, ka es esmu tur un ka piedalīšos.
Tā ir tāda kā balva par taviem tavu ieguldīto darbu visus iepriekšējos gadus. Tu jau es minēji citā intervijā, ka no 2001. Gada no kartingiem tas viss sākās un tagad ir rezultējies tajā, ka tu būsi tur. Tā, tu jūti, ka tā ir tāda kā balva tev par to visu darbu?
Es domāju, ka tas ir viens no maniem posmiem karjerā, nevis kā balva, jo nevar pateikt tā, ka es, piemēram, es startēšu tur un tā ir mana balva.
Kā notiek vietas izcīnīšana Lemānā?
Viens no kritērijiem tas ir uzvarēt Āzijas vai Eiropas Lemāna seriālo čempionātu. Bet mums sanāca tā, ka mēs nobraucam, mūsu komandai bija divas mašīnas, mēs nobraucam otrajā un ceturtajā vietā, bet tomēr mēs uzvarējam to biļeti.
Slovāku komandai tas ir panākums?
Protams, viņa būs, tā būs pirmā Slovāku komanda arī, tā ko startēs Lemānā.
Jā, nu tas notikums vairs nav nemaz tik ļotais kalniem. 17. jūnijas ir tas, ko tu esi atzīmējis kalendārā, vai ne?
Jā, sarkano krāsu.
Kā gatavojas autobraucējs, kuram jāstartē Lemāns 24 stundu sacensībās? Tagad tev tas noteikti lielākais gatavošanās posms ir aiz muguras. Ko tu esi darījis šajā laikā?
Vispirms bija fiziskā sagatavošana, bija jāskrien, jāiet uz sporta zāli, jātrenējās un tā tālāk. Kaut kā mentalitātes sagatavošanas bija tā psiholoģijas trenēšana un tā tālāk. Nu, un arī trases trenēšanas, kad tu atrodies uz ar sporta mašīnu trasē un brauc.
Fiziskie treniņi attālināt no komandas Latvijā, tev sūta plānu, kā tas notiek?
Man vienmēr bija tā, ka man nebija fiziskā trenera vai kā pareizi, vienmēr bija pats savu treneris. Tā kā es gatavojos Lemānā, es biju pats savu treneris.
Kāda ir tava ikdiena, kā tā izskatās īsti pirms Lemānas?
Visi grib satikties, paprunāties arī trasē, kad tu atrodies, tev daudz cilvēki grib ar tevi parunāt. Un ar to ir ļoti grūti
sādzīvot,
jā, un koncentrēties sacensībām, jo tiešām ir liels darbs un liels stress.
Vai uz ielas Konstantīnu Calko atpazīst, un tu tagad nāci cauri vecerīgai uz Latvijas radio tevi atpazina?
Es domāju, ka nē, bet trasē ļoti daudz cilvēki prasa parakstīties tur uz fotogrāfijām un kaut kā tā.
Tu būsi gatavs sacīkstēm, kā ir ar auto gatavošanu, cik ļoti komanda tagad pie tā varbūt druģaini strādā, vai viss jau ir nolēmts, izlēmts, sagatavots?
Treniņos izskatījās viss kārtībā. Vienīgais tas, ka mēs bišķiņ palaidām, pavadījām daudz laika boksās, jo mums tecēja benzīns no sūkņa un mums bija to jāuztais, tāpēc mēs zaudējām pāris stundas, nevarējām pabraukāties, bet pagaidām mašīna ir gatava. Vienīgais ir tas, ka, ko mēs atrādām, ka mums ir četras šasijas mūsu klasē. Oreka, Līžie, Railī un Dalara. Un mūsu šasija pagaidām ir trešā lēnākā pēc rezultātiem.
Ko komandas biedri, kā viņi gatavojas, jo arī es jau iepriekš teicis, ka nu, jums tomēr ir vecuma atšķirība un pieredzes atšķirība arī autosportā. Viņi dod tev padomus, jūs katrs pats par sevi, kā tas notiek?
Mums notiek tā, ka mēs visi trietā esam kā komanda, mums nav tā kā katrs par sevi. Vairākumā es strādāju ar abiem braucējiem, jo viens braucējs ir jauns, viņam 19 gadi, viņš ir ātrs, bet ar viņu bišķi jāpiestrādā pēc braukšanas, pirms braukšanas, ar telemetriju, ar padomiem un tā tālāk. Un arī strādāju kopā ar Miroslavu, mūsu komandas bosu, kurš arī brauc. Viņš ir pieredzējušais cilvēks, viņš jau brauc 30 gadus autosportā, bet tomēr vienmēr padomas palīdz braukt pareizi un nekļūdīties gonkas laikā.
Tad savā veidā jāpilda arī treneru loma, nu, tam jaunajiem braucējiem savukārt tevi daļai trenē šis pieredzējums.
Tā ir viena no manām lomām komandā, jā. Īstenībā es jau nodarbojos ar to kādus 3-4 gadus, sākot no kartinga, un tagad jau Lemānā bišķi pats brauc un trenēju.
Kāds ir uzdevums komandai?
Protams, ir finišs.
Finiš. Galvenais ir finišēt.
Tas ir mums galvenais uzdevums finišēt un nobraukt sacensības bez nekādām kļūdām un sadursmēm.
Pieredzes vai arī tiek pārņemtas, jūs interesēties apkārt, varbūt pie citām komandām, kuras reiz tur ir bijušas, pie citiem pilotiem, kur tur ir startējuši, kā notiek šāda pieredzes apmaiņa un vai notiek?
Jā, īstenībā šogad es kaut kā mainīju savu attieksmi pret pretiniekiem un sadraudzējos ar vairākiem cilvēkiem un man ir ļoti labs draugs Gustavo Menezes, viņš ir iepriekšējā gada uzvarētājs Lemanā. Tā kā viņš dod padomus kaut kādas un palīdz.
Tagad tu izvēlies pareizos draugus. Tas gluži kā Andrim Dambim, kurš, lai uzbrauktu paikspīkā, viņam bija jāatrod tikai pareizais pilots, kurš to jau ir izdarījis.
Protams.
Konstantīn, es teikšu tev lielu paldies, ka šorīt atnāci uz Latvijas radio pastāstīt par to, kā tev veicas treniņos. Pēc tam varbūt pēdējais jautājums, ko starts Lemānā tev var pavērt kādas karjeras iespējas? Vai...
Visgrūtākais ir tikt Lemānā. Es tagad saprotu, ka arī grūti palikt tur. Tā kā redzēsim pēc sacensībām, kas notiks, bet vienmēr ir kaut kāda piedāvājuma no komandas, bet tas arī atšķirīgs, kādi ir noteikumi un ko komanda prasa vai neprasa un tā tālāk. Tā kā redzēsim.
Redzēsim, sakosim līdzi un noteikti turēsim iešķus. Tātad 17. jūnijas 2017. gads, pirmais latvietis Lemānas 24 stundu autostacīkstais Konstantīns Calko, viņš arī šī rīta Latvijas radio viesis. Paldies!
Paldies jums, jauka diena!